Právě proto, že jsem. Čtení z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla. Ukázky připravila Anna Frajmanová.
Miroslav Hanuš jako Ivan Miloš Havel
a Jan Meduna jako Jan Lukeš.
Část pátá.
Takže pokud měli rodiče nějaké konflikty mezi sebou, šlo to mimo vás?
Já o něčem takovém vlastně vůbec nevím. Dokonce jsem původně moc nevěděl ani o jistém konfliktu se strýcem Milošem, který je teď už dost známý a je i popsán v knize Kristýny Vanatovičové.
Máš jistě na mysli monografii Miloš Havel, český filmový magnát.
Ano, mimochodem výborná kniha. Ale já jsem se o tom konfliktu nedozvěděl z ní, ale už dávno od Vény, i když daleko později, než k němu došlo. Vzniklo to takhle. O Vánocích roku 1951, když se Miloš po 2,5 letech vrátil z kriminálu po neúspěšném přechodu hranic, pozval si do našeho bytu, my jsme tehdy byli v Krkonoších, partu svých přátel a dost vyváděli. Dědeček Vavrečka, který tehdy bydlel nad naším bytem a slyšel nějaký hluk, sešel dolů a přistihl je. Já si ovšem, když mi to bratr vyprávěl, stále ještě myslel, že se prostě opili nebo tak, ale ono to bylo jakési horší dovádění. A o tom se nemluvilo. To bylo takové malé rodinné tabu. Tohle byl poslední rozkol se strýcem Milošem těsně před jeho definitivním útěkem za hranice. Až později se vztahy s ním víceméně na dálku upravily.
Jednalo se o dovádění vyplývající z Milošovy homosexuální orientace?
I ta jeho orientace byla v naší rodině trochu tabuizované téma. Mimochodem tehdy možná ještě šlo o trestnou činnost.
Ano, homosexuální chování bylo u nás trestné až do roku 1961 a až v roce 1990 byla homosexualita zrovnoprávněná s heterosexualitou.
Možná nejen jemnocit, ale i tohle mohl být důvod, proč se o tom nemluvilo. Co kdybychom to někde vyžvanili? Tabuizace toho tématu trvala ještě dlouhá desetiletí a třeba i mě dodnes dělá potíže o tom mluvit.
Myslíš v rodině?
Asi taky i jinde, totiž když jde o konkrétní lidi. Bralo se to jako něco úchylného, o čem se prostě nemluví. A opakuji, že mě se o tom špatně mluví ještě dnes, jakkoliv dávno panuje atmosféra naprosté otevřenosti. Konec konců i otec ve svých vzpomínkách o tom píše dost vyhýbavě, spíš taktně, řekl bych. Ale vůbec možná, že naše rodina byla v mnohém malinko staromódní. Nemluvilo se sprostě, nadávky neexistovaly, pokud byly neschody, tak za zavřenými dveřmi. Ale ani erotika, ba ani láska nebyla tématem. Možná jen před dětmi, možná jen přede mnou. Dnes je svět jiný.
Když si Miloše Havla zmínil, zastavme se u něj. V srpnu 52 se mu útěk do zahraničí na podruhé přece jenom podařil. V té době ti bylo už skoro 14 let. Jak jsi ho do té doby vnímal?
Milej strejček. Ve 40. letech jezdíval velice často na Havlov. Byl to takový příjemný pán, mluvil měkkým, pomalým hlasem, ale že by si s námi dětmi třeba hrál, to ne. Později tam už moc nejezdil, právě proto, že nebyl vítán. Vlastně nebyl vítán už před tou příhodou s dědečkem. Těžko vědět proč, řekl bych, že problém s ním měla spíš máma než táta. Ten ho bral za svého bratra, hájil ho, psal mu pravidelně do vězení a dovedu si představit, že pokud vůbec došlo k nějaké rozepři mezi mými rodiči, mohlo to být kvůli Milošovi. Otec ho hájil a máma se zase svým razantním způsobem snažila nás jeho vlivu nějak uchránit. Snad abychom jeho životní styl nepovažovali za správný.
Nebylo ale naopak pro tebe i tvého bratra zajímavé, že váš strýc byl reprezentantem atraktivního filmového světa? Mluvil o něm někdy před vámi?
Nevzpomínám si. A ani si to nemyslím. Byli jsme pro něj malí špunti. A navíc, ač byl v jakémsi slova smyslu bohem, ve filmu zůstával spíš podnikatelem, než řekněme umělcem. Ale tak jsme o tom neuvažovali, aspoň já ne. S filmařstvím jsem ho ani nespojoval. Byl to hlavně strýček. Ani táta o jeho aktivitách ve filmu přímo nemluvil, jen zdůrazňoval i s určitou pýchou o tom či onom filmu, že to byl Lucerna film.
Dnes se používá termín kreativní producent, což je ten, kdo svou produkci ovlivňuje i umělecky, ale to on asi nebyl.
Kreativitu bych u něj s odstupem času shledával méně. Víc mu jistě šlo o produkci, podnikání a finanční záležitosti. Možná i výběr herců. To už je na hranici umění, ne? Dnes by se tomu řeklo casting. Tyhle věci dost rozvedla Kristýna Vanatovičová ve zmíněné knize o Milošovi. Nazbírala tam neobyčejnou spoustu informací, faktů a dat z archivních spisů i od lidí, se kterými dělala interview. Zachytila tam roli strýce jako někoho, o kom by se dalo mluvit dokonce jako o finančním magnátovi, který ale zároveň dovedl i rozhazovat. Tím si spřátelil všechny ty kumštýře, které často hostil, takže oni všichni na něj pak vzpomínali s obrovskou úctou a vřelostí.
Proto ho možná tak snadno ti, které za války podporoval, hodili po ní přes palubu, jakmile se jim hodilo, že se ho jako svého špatného svědomí zbaví. Našli se po osvobození kromě Nezvala mezi nimi lidé, kteří by se ho účinně zastali? Byl to opravdu velký pád.
Ale našli se. V otcových vzpomínkách jsou fotokopie vyjádření na jeho podporu od Jiřího Frejky, Jana Drdy, Václava Vidry a ještě někoho. Jiní se však obrátili proti němu, například Otakar Vávra nebo Elmar Klos. Jeho osud, ty říkáš dokonce pád, byl dost smutný. Zatímco naši taky dopadli špatně, mohli mít aspoň jakousi útěchu v tom, že k tomu sami nijak nepřispěli. Mohli za to poměry, což uznávám je tvrzení dosti neurčité. Strýc naproti tomu sklouzl do maléru, které si tak trochu způsobil i sám. Nemyslím jen to, že se za války stýkal s Němci, k tomu měl své a dnes již známé důvody. Ani jeho nepodařený první útěk za hranice. Mám spíš na mysli jeho pozdější osud v emigraci, když začal utrácet peníze, co tam v polovině 50. let vysoudil jako odškodnění za to, že byl za války donucen prodat pod cenou Němcům akcie své filmové společnosti AB. Ty vysouzené peníze nebyly malé, živili ho řadu let, ale přitom určitě dost rozhazoval. A to ho znovu dostalo do potíží.
Takže nejprve zkrachovala jeho snaha o obnovu filmového podnikání v Mnichově, pak i další podnikatelské záměry, včetně tří mnichovských restaurací a nakonec v únoru 68 zemřel prakticky bez majetku.
Nejprve se pokoušel znovu o filmovou produkci a natočil tři neúspěšné německé filmy.
Ano, včetně remakeu Fritschova Christiana z roku 39. Jmenovalo se to Hilfe, sie liebt mich, Pomoc, ona mě miluje, a režíroval to František Čáp v letech 55 a 56.
Ani tenhle film se prý nepovedl, stejně jako nebyly úspěšné další jeho aktivity, do kterých dal spoustu peněz. Ale co nedal do podnikání, utrácel v ruletě v různých kasínech, například v Monte Carlo. Souhrně se dá říct, že vedl velice houpavý život. Náš otec ve svých pamětech píše o bohatýrském životě Miloše Havla. Ale nemůžu se ti nezmínit o našem dobrém příteli Frantovi Novákovi, který se s Milošem seznámil až v cizině a velmi často se tam s ním stýkal. Ten se o Milošovi vyjadřoval v absolutních superlativech a nedal na něj dopustit, že prý se nikdy nesetkal s tak vynikajícím, šlechetným a velkorysým člověkem. S Novákem jsme se seznámili až po listopadu. Před několika lety zemřel. Velká škoda, že nám toho o Milošovi nemůže říct víc.
Když si tak člověk srovná oba bratry, tatínka a strýce, napadne ho hned paralela s tebou a Václavem. Jakoby ty byl se svou věcností spíše po otci a Václav jakoby pokračoval ve strýcově bohemství.
Akorát jsme si prohodili, kdo byl starší a kdo mladší. Na tu paralelu už leckdo poukázal. To by se musela analyzovat DNA, jestli se takové věci jako věcnost či bohemství dědí nebo ne. Něco čistě odkoukat od Miloše, na to nebylo dost příležitostí. Každopádně si myslím, mohu-li to posoudit, že Václav byl trochu víc extrovertní než já. Což je vidět na jeho snadném seznamování se s přáteli. On měl třeba hned na gymplu několik přátel, kteří se pravidelně scházeli, debatovali a chodili i do nočních podniků a podobně, kdežto já z toho svého gymplu už dnes nikoho pořádně neznám. Vím například jen to, že mezi mými spolužáky byl pozdější herec Jan Přeučil, syn Františka Přeučila, odsouzeného na doživotí v procesu s Miladou Horákovou. A ten byl taky na černé listině. Jinak je zajímavé, že jsem se vždy lépe znal s Vénovými spolužáky než se svými. Asi jsem na ně vzhlížel s větším respektem. Takže svou roli hrála jednak ta bratrova extrovertnost, jednak, že měl štěstí na lidi, nejen ve škole, ale vůbec v životě. To jsem mu dost i záviděl. Jeho celoživotním přítelem byl například Zdeněk Urbánek, ale taky Jiří Kolář, Jan Zábrana, Viola Fischerová a další, kteří ho zase seznámili s jinými a tím se okruh jeho známých neustále rozšiřoval. Později to byli lidi od divadla, především Jan Grossman. A taky se přes svého spolužáka z gymplu Radima Kopeckého už začátkem 50. let seznámil s básníkem Jiřím Paukrtem, později Kuběnou, který odjakživa vynikal vypravěčským talentem a kulturním vzděláním. Jirka žil v Brně a Véna s ním vedl bohatou a jistě zajímavou korespondenci. Vlivem Jirky mohlo rovněž dojít v naší rodině k jakési revizi pohledu na strýce, protože se ukázalo, že i tak pozoruhodný člověk jako Kuběna může být ve smyslu, jak jsme o tom mluvili, eroticky odlišný. On o tom otevřeně mluvil. Nazýval to maskulinním erotem. S tím i souvisí celá historie setkání Kuběny s naší matkou v 50. letech, kdy se tato věc stala předmětem jejich osobních rozhovorů a i korespondence. Kuběnovi se máma svěřovala, jak se Miloš nevhodně choval spolu se svým posledním přítelem o 27 let mladším číšníkem Dušanem Hubáčkem. Asi jen s Kuběnou o tom mohla otevřeně mluvit. To všechno jsem se vlastně dovídal až daleko později. Setkání naší matky s Jiřím Kuběnou je asi zajímavé samo o sobě a to už proto, že jí mohlo hlouběji konfrontovat s tím dříve dost choulostivým problémem odlišné orientace.
Nevzpomínáš si, že by se před tebou někdy strýc zmínil o tom, jak pociťoval svůj vynucený poválečný odchod z veřejné scény?
Nepamatuji se, že by o tom mluvil. Určitě ne se mnou, ale opakuji, já jsem byl ještě klouček. Strýc nás nazýval špunty a vyplazoval na nás jazyk. To si dobře pamatuju. Já, když se řekne strýc Miloš, si vybavím milého pána v Hubertusu, protože na Havlov jezdíval pravidelně na hony. Tam jsem ho nejvíc vídal, možná dokonce s flintou přes rameno. Ale nevybavuje se mi žádná situace, že bychom třeba seděli u stolu a mluvilo se o něčem důležitém. Snad kromě epizodky na rozloučenou s námi, která se hodně traduje. Ještě než v srpnu 1952 utekl podruhé, přijel na Havlov, ale nesměl už bydlet v naší vile ve svém obvyklém modrém pokoji, nýbrž byl odsunut do sousední hájenky. Muselo to souviset s tím rozkolem z předchozích Vánoc. Dědeček Vavrečka s babičkou tou dobou jezdívali na Havlov pravidelně. Mimochodem, právě tam dědečka v srpnu 1952 stihl infarkt, po kterém pak zemřel. To ale s Milošem nesouviselo. Dědečka spíš utrápilo, že jednak na něj čekalo vězení na základě jakéhosi vykonstruovaného procesu, jednak, že nám tou dobou sebrali byt v Praze. Ale to odbočuji. Jednoho dne strýc řekl, že s námi chce mluvit o samotě, totiž se mnou a s Václavem. Seděli jsme buď na lavičce nebo na kládách před hájenkou a on nám dal každému 500 korun a zároveň životní radu, aby když se setkáme s nějakým problémem a nebudeme si vědět rady, tak abychom vždy šli za svým srdcem. Asi chtěl říct, abychom nešli jen za svým rozumem, ale i za svým citem. Muselo to být těsně před strýcovým útěkem, protože ještě dodal, my se teďka asi delší dobu neuvidíme. Ale mě jako kluka ani nenapadlo, že něco chystá a že se s námi kluky loučí. Takže tehdy jsem ho viděl naposled. Bratr se s ním potom ještě dvakrát setkal v 60. letech v Mnichově.
Slyšeli jste ukázku z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který pod názvem Právě proto, že jsem v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla.